Il forum, lezione 11, esercizio 13. 1. Avi pueris oscula dant. 2. Ab armigeris arma deponuntur. 3. Fumus incendium prenunziat. 4. Romani templorum tecta auro ornant. 5. Agricola terram dimovet aratro. 6. Plinius de agricultura libros scribit. 7. Mendacia semper damna portant. 8. Tribuni imperiis copie obtemperant. 9. In bellis Romanorum aquiliferi vexilla gerunt. 10. Fabula de Troie equo narratur pueris abavo. 11. Grecarum litterarum studium vite solacium est. 12. Gallicus armillam in brachio et anulum indigito induit. 13. Amici amicis auxilium et solacium semper suppeditant. 14. Olimpie a poetis atletarum victoriarum premia celebrantur. 15. Filosofi de deorum natura disputant. 16. Cum falsa femina plorat, lacrimis insidias struit. 17. Se geste simulacra in circo videmus. 18. Constantinus bellum gerit cum partis et iam Mesopotamiam domat. 19. Multis discordiis dei moventur et armis decertant, sed etiam ludis et epulis animus relaxant. 20. Odie in curia sociorum legati decibi penuria et morbis senatoribus locuuntur. 21.